qalampirdan gapiramiz. Psixologik sabablarga ko'ra shakardan voz kechish qiyin, lekin bunday qadam qo'yilsa, uning foydali ta'siri tezda o'zini namoyon qiladi. Bu haqda endokrinolog Tatiana Bacharova ma'lum qildi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, ko'p odamlar tizimli ravishda ortiqcha shakar iste'mol qiladi, bu esa sog'liq va vazn muammolariga olib keladi. Glyukoza va yaxshi kayfiyatni shakarsiz ham olish mumkin. Yorma, tabiiy, konservalanmagan meva va sabzavotlardan. Odatlarning kuchi bo'ladi, masalan, ziyofatlarda choy va to'rt, nonushtada kofe va bo'lishka yeyiladi. Agar siz shakardan voz kechmoqchi bo'lsangiz, shakarni meva bilan almashtirish va bir hafta davomida ushbu rejimda turish kerak. Siz birinchi natijalarni ko'rasiz va ular sizni yangi usulda ovqatlanishni davom ettirishingizga turtki bo'lishi mumkin degan shifokor. Uning so'zlariga ko'ra, shakardan voz kechgandan keyin bir kun ichida ovqat hazm qilish va ichak faoliyati yaxshilanadi va hissiy fon barqarorlashadi. Bir hafta ichida terining holati yaxshilanadi. Agar uyqu bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, yo'qolishi mumkin. Bu jarayonlar keyingi kunlarda rivojlanishda davom etadi. Ta'kidlanishicha, shakarsiz o'tkazilgan bir oy ortiqcha vaznni yo'q qiladi, gormonlar va immunitetni yaxshilaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.